Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labrīt, kolēģi! Pulkstens ir 9 un mēs sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi 21. februārī un deputāta Eva Kārtiņa informēs, ka nepiedalīsies sēdē. Un šodien darba kārtībā mums ir 8 lemjošās daļas jautājumi. Un sāksim ar pirmo, un tas ir par Talsu pamatskolas organizēto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu dalības maksu. Un ziņo mums Dīna Bičule, Talsu pamatskolas direktore.
Labrīt! Tātad Talsu pamatskola vēlas rīkot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, kas ir saistībā tātad ar matemātisko prasmju apguvi papildus, tātad mācību saturam. Šobrīd kursi ir notikuši bez maksas, kā aprobācija, un tātad sākums ir Valsts izglītības satura centrs, kuri tātad arī ir veikuši un bijuši klāt šo kursu realizācijai un ir devuši akceptu, ka tātad Latvijā šādi kursi var notikt. Skolotāja, kur šos kursus pasniegs, tātad ir noslēgusi ar Oksfordas universitāti līgumu līdz 27. Gadam un ir tiesīga arī pasniegt šādus kursus Latvijā, latviešu valodā. Materiāli, kuri ir sagatavoti Oksfordas universitātei, tiek tulkoti latviešu valodā, un tātad ar lielāko prieku vēlas redzēt, kad arī šis mācību līdzeklis ienāk Latvijā. Un Talsu pamatskola vēlas tātad arī šos kursus, par šiem kursiem arī skolotāji veikt apmaksu un izsniegt arī kursu apliecības pedagogiem, līdz ar to arī vēlamies lūgt, lai jūs apstiprinātu šo dalības maksu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu vēl jautājiem. Priekšlikumi viedokļi. Jā, lūdzu Aldi.
Labrīt, jā, man es jautājumu nepaspēju it kā uzdot, bet drusku varbūt paskaidrot par to pielikumā pievienoto cenrādi pēc budžeta, kod es saprotu, ka tas ir izdevumi no mūsu viedokļa.
Tātad
dokuments saucas maksas pakalpojums, kam vajadzētu tā kā būt ieņēmumu rādošam, kas tas īsti ir atalgojums kursu vadītājai, 35 eiro, piemēram, bet tie ir mūsu izdevumi.
Ne, tātad skolotāji, kuri pieteiksies uz šiem kursiem, tātad veiks iemaksu, Talsu novada pašvaldības grāmatvedību un tā naudiņa nonāk šajā te kodā, lai mēs pēc tam varam arī veikt to apmaksu.
Bet kāds tad ir šis maksas pakalpojums? Cik viņa izmaksā?
Tātad vienam pedagogam ir 35 eiro ar PVN iekļauts. Par 13 tātad stundu, par stundām, par programmas apguvi. Šajā summā ir ietverts arī tātad gatavošanās skolotāja, materiāla sagatavošana, arī kursu novadīšana.
Labi, paldies, es sapratu ideju, bet parasti man liekas, ka mēs šādas tie maksas pakalpojums, tā kā tieši tā forma, kā mēs viņu, nu, kā mēs viņu rādām šajā te aprēķinā, viņi tā kā savādāk izskatās, varbūt Agnesē vai
nu, tur jau varam vēl rediģēt līdz tomu sēdē, jā, bet nu, tad protams, uzklausīšu uz viedokli, kā tu tur labāk ir ierakstīt.
Agnese, varbūt tu arī paskaidrot šo maksas pakalpojumu formu. Mikrofons tev tur pat ir. Tātad mums ir maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins, kur pielikums satur tikai nu, tā kā divas ailes, kas ir mūsu izdevumi.
Nu, ja mēs organizējam kursus, tā mēs jau šādas arī maksas izcenojums aprēķins arī rēķinam nometnēm un mēs jau saskaņojam ar Ingu, arī Ingu jau pārskatīja.
Jā.
Jā. Tā kā, ja kaut kas mēs varam arī vēlreiz līdz domas sēdē pārskatīt, bet šeit jau vairāk nekas šajā aprēķinā nebūs.
Mhm. Nu, labi, skaidrs, paldies.
Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Prieš, jā, lūdzu, Andi.
Labdien. Vai es saprotu, atalgojumu ierēķina maksā, bet tad, kad nometnes, man liekas, taisīt, tad vai tad nebija arī telpa aprēķins iekšā, telpu izmantošana? Šeit jau arī nebūs droši vien brīvā dabā kursi.
Nu, principā, šobrīd kursus organizējam Talsu pamatskolā, nu, kad ir iespējams, ja? Arī ir skolotāji braukusi arī Talsu novadā uz citām izglītības iestādēm, un šobrīd arī pieprasījums ir citos novados pēc šiem kursiem. Un nu, līdz šim tā praksa ir, ka šobrīd nav neviens paprasījis arī no izglītības iestādes, arī šobrīd Valmierā gatavojas kursi, un tur arī nav paprasīta šī īras naudas nu, maksa.
Tad tas pasākums varētu notikt arī kā izbraukuma pasākums.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, Andrija.
Jā, paldies, Dina, par šo te ceļu, ko jūs uzsākat un šo ideju. Bet es gribētu teikt, ka tas, kas attiecās uz finanšu jautājumiem, mēs noteikti līdz domas sēdē šo jautājumu vēl precizēsim un sakārtosim tā, lai būtu visiem skaidrs, kā tad šis process notiek. Un gan ieņēma sadaļa, gan izdevuma sadaļa, bet tas uzreiz pēc komitejas.
Jā, paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Tātad līdz domas sēdē, saprāt, būs vēl precizējumi, vēl priekšlikumu viedokļi. Un tad aicinu uzsākt balsošanu. Slēdzu balsošanu. Aicinu to ir mans par. Ar 13 balsīm par. Lēmums ir pieņemts. Un turpinu virzības domas sēdi.
Paldies, veiksmīgu dienu.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par dalību projektu iesniegumu konkursā ar projektu dzīvi resursu pavairošanas un atražošanas pasākumi 2024. Gadā Talsu novadā. Valsts dzīvi fonda pasākumā dzīviju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstiltnēs un ūdenstiltnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī, citās ūdenstiltnēs, kas ir valsts vai pašvaldība īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Un ziņo mums Sanda Ķiršakmene, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāji. Lūdzu.
Labrīt! Valsts dzīvju fonds 24. Gada 16. Janvārī izsludinājis pieteikšanos projektu iesniegumu konkursā pasākumam dzīvju resursu pavairošanu un atražošanu publiskajās ūdenstiltnēs un ūdenstiltnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī. Citās ūdenstiltnēs, kas ir valsts vai pašvaldība īpašumā, kā arī privātājās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Viena projekta iesniegumu maksimālais atbalsta apmērs ir 10 000 eiro. Projekta dzīvu resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu 24. Gada Talsu novadā ietvaros plānotas dzīvju zandartu mazuļu ielaišanu Lubezerā līdz 14 000 gabaliem un Laidzes ezerā līdz 13 000 gabaliem. Projekta kopējās izmaksas ir 9 820 eiro, tā skaitā PVN. No tā valsts dzīvju fonda finansējums ir līdz 8 820 eiro. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 1 000 eiro. Lūdzu atbalstīt projektu dzīvu resursu pavairošanu un atražošanas pasākumu 24. Gadā Talsu novadā, nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 9 820 eiro. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1 000 eiro. No Talsu novada pašvaldības dabas resursu nodokļu vides aizsardzības fonda 24. Gada budžeta līdzekļiem. Paldies.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi. priekšlikumi, viedokļi. Jā, lūdzu, Aldi.
Es par to pašu, par ko biju komitejā, par to ūdens tilpni vai tilpi. Tā es paskatīšos, kas ir lēmuma projektā, bet katrā ziņā karteņā virsraksts joprojām ir tā tilpne. Ah, labi, lēmuma projektā ir kārtībā viss. Es atvainojos. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir priekšlikumi viedokļi? Tad es uzsāku balsošanu. Jā, paldies. Slēdzu balsojumu. Un ar 13 balsīm par, lai mums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par dalību projekta iesniegumu konkursā ar projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrāde Talas node Mērsraga kanālam. Valsts zivju fonda pasākumā zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā. Un turpina ziņot Sanda Kiršakmē. Lūdzu.
Valsts zivju fonds izsludinājis pieteikšanos projekta iesniegumu konkursā pasākumam zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā. Viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 10 000 eiro. Projekta mērķis izstrādāt noteikumus Mērsraga kanāla turpmākai izmantošanai un apsaimniekošanai balstoties uz zinātniskā izpētē iegūtiem datiem par dzīvju resursiem ūdens stāvokli. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 11 000 eiro, tā skaitā PVN. Valsts dzīvju fonda finansējums ir līdz 10 000 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums ir 1000 eiro. Projekta iesniegšanas termiņš noteikts līdz 24. gada 28. martam. Lūdzu atbalstīt projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādi Talas novada Mērsraga kanālam, nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 11 000 eiro. Talas novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 1000. No Talas novada pašvaldības dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda 24. Gada budžeta līdzekļiem. Paldies.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, vai izdevās varbūt kaut ko atrast precīzāku par to eksploatācijas noteikumu, tā teikt, pamatojumu vai avotu, kur mēs varam ieraudzīt valsts likumos, viņas kabineta noteikumos, kas tāds ir un ko ar viņu dara. Par ko mēs runājām attīstības komitejā.
Labrīt, es varbūt nokomentēšu par šo. Zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikums saturs nekur ārējos normatīvos aktos šobrīd nav noteikts. Izpētīja, kādrēšanas prasības tika noteiktas ministru kabineta noteikumos 433, bet tie vairs nav spēkā. Un tad balstoties uz tām agrākajām prasībām un arī uz citu pašvaldību pieredzi un izstrādātiem līdzīgiem projektiem un tehniskajām specifikācijām un arī balstoties uz šiem aktuālajiem jautājumiem tieši Mērsraga kanālā, pašvaldības vidas speciālisti izstrādāja tehnisko specifikāciju, un tas ir arī tas, uz ko balstās pakalpojums sniedzējs, izstrādājot šos noteikumus.
Skaidrs, paldies, to sapratu, bet vai tas, ka valsts šo te jautājumu nekā neregulē, nozīmē, nu, ko tas varētu nozīmēt, ka tas patiesībā šie noteikumi, nu, tā kā nav svarīgi? Jo parasti viss, ko valsts grib teikt dabas aizsardzības jautājumos, ir reglamentēts krustu šķērs, un tur īsti nav tāda manevra iespējas, bet šeit ir tāda it kā laba lieta, kura nav nekādā veidā izraisījusi, nu, tā kā nacionāla līmeņa dokumentu esamību? Vai ir priekšstats, vai ideja, kāpēc no šiem MK noteikumiem tika izņemta ārā, vai vairs netiek turpināts prasīt šādas eksploatācijas noteikumus?
Jā, šobrīd man nav informācijas, kāpēc nav šādas prasības. Es arī sazinājos ar vienu no potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem, un arī viņi norādīja, ka šī joma nav šobrīd sakārtota, ka nav šīs prasības noteiktas, bet iespējams, nu, tā es uzskatu, kāpēc šīs prasības nu, netiek varbūt steidzami virzītas un noteikts normatīvās aktos, jo ir noteikti šis izstrādes process un kontrols process šiem noteikumiem. Tātad šādus zivsaimniecības eksploatācijas noteikumus drīkst izstrādāt tikai Valsts zinātniskais institūts BIOR vai juridiska persona, kura veic zinātniskās pētniecības darbus, taču, ja to veic juridiskā persona, tad viņiem ir jāsaskaņo šie noteikumi ar zinātnisko institūtu BIOR, ar Valsts vides dienestu, un, piemēram, Mērsraga kanāla gadījumā arī ar dabas aizsardzības pārvaldi. Tā kā šajā gadījumā nu, šī kontrolas sistēma ir atstrādāta. Tas savā ziņā kompensē varbūt to, ka nav šīs prasības.
Bet vai nevar gadīties tāda situācija, ka mēs šobrīd nu, tā kā izstrādājam nu, šo te regulējumu pēc sava prāta, un kā jūs teicāt, ka valstī šis jautājums nav nekā regulēts, un tad, kad pēkšņi izdomās noregulēt, tur būs tāda atšķirība, ka mums šie noteikumi varētu nebūt izmantojami. Nu, tie ir teorētiski. Es zinu, ka tas ir droši vien nepareiziem adresātam jautājums, bet nu, tomēr, nu, ja mēs kaut ko darām, tad būtu jābūt pārliecībai, ka mēs tiešām darām to, kas pēc tam nav jāpārtais.
Nu, es uzskatu, ka nekādas ļoti būtiskas atšķirības zivju resursu izpētē no tām iepriekšējām prasībām nu, nevajadzētu būt. Nu, tas, ka ir jāizpēta zivju sugas, zivju apjoms, zivju barības bāze, ūdens kvalitāte, piemēroti apstākļi zivju sugām. Nu, es domāju, tās ir tādas nemainīgas lietas, kas tomēr, nu, kas nevarētu būtiski atšķirties, ja kaut kas tāds tik noteikts arī normatīvos aktos.
Labi, paldies par izsmeļošu stāstu.
Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums par dalību projektu iesniegumu konkursā ar projektu aprīkojumu iegādi dzīvu resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā. Valsts dzīvu fonda pasākumā dzīvu resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetence ir zivju aizsardzība, izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus un turpina ziņot Sanda Ķiešakmeni. Lūdzu.
Valsts dzīvju fonds izsludinājis pieteikšanos projektu iesniegumu konkursā pasākumam dzīvju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetence ir zivju resursu aizsardzība. Viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniec 20 000 eiro. Projekta aprīkojuma iegādi dzīvju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā. Projekta ietvaros plānota riba tipa laivas iegāde, laivas dzinē iegāde un ekolets komplekta iegāde. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 10 300 eiro. Tā skaitā PVN valsts dzīvju fonda finansējums ir līdz 9 270 eiro. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 1030 eiro. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš noteikts līdz 24. gada 28. martam. Lūdzu atbalstīt projektu aprīkojumu iegādi dzīvju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā, nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 10 300 eiro. Tā ir skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 1030 no Talsu novada pašvaldības dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda 24. Gada budžeta līdzekļiem. Paldies!
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Māri.
Labrīt, kolēģi, paldies, Sandi, par ziņojumu. Jā, paldies arī par atbildēm uz ēpastu, ko tu man atbildēji par tirgus izpēti, bet man te rodās jautājums, es nezinu, vai tu man varēsi atbildēt, varbūt pašvaldības policijas pārstāvus, kā ir plānos to laivu pārrodāt, ja projektā nav iekļauts laivu piekabu vedējs? Vai ir piekabu?
Jā, labdien, es varu atbildēt, varbūt.
Paldies.
Jā, lūdzu, Māri,
jā. Dzirdat,
jā? Jā.
Jā. Doma ir pārvadāt pilsētē ir sava laiva, un tad mēģināsim dalīt ar viņiem. Fui, nevis laiva, bet piekali, atvainojos.
Jā, paldies.
Paldies.
Jā, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Tad uzsāku balsošanu. Slēdzu balsojumu. Nu, ar 13 balsīm par lēmumu projekts tiek virzīt tālāk uz domas sēdi. Piektais darba kārtības jautājums par piedalīšanos centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projekta konkursā ar projektu Talsu novada sociālo dzīvokļu atjaunošanu. Un ziņo mums Signe Klismeta, attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāji. Lūdzu.
Jā, labrīt. Centrālā finanšu līguma aģentūra 23. Gada 1. Decembrī izsludināja pieteikšanos atklātam projektu iesniegumu konkursam pasākumā 4.3.1.3. sociālo mājokļu atjaunošana un jauno sociālo mājokļu būvniecību. Pasākuma mērķis ir nodrošināt cilvēku cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošu mājokļu pieejamību sociālu un ekonomiski mazaizsargātām personām un samazināt rindas pašvaldībās šādu mājokļu izīrēšanām. Projekta minimālais kopējo izmaksu apmērs nav mazāks par 200 tūkstošiem, savukārt projekta maksimālais ERAP finansējums ir 650 tūkstoši. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 85% ERAP finansējumu no kopējām attiecināmām izmaksām. Talsu novada pašvaldības projekta Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošana ietvaros plānots atjaunot 26 sociālos mājokļus Talsu novadā. Talsos 8 dzīvokļi, Sabilē 1 dzīvoklis, Valgales pagastā 2 dzīvokļi, Lauciens pagastā 2 dzīvokļi, Mēsvar pagastā 1 dzīvoklis, Stendē 6 dzīvokļi, Rojas pagastā 1 dzīvoklis, Valdemārpilī 1 dzīvoklis un Vandzenes pagastā 4 dzīvokļi. Projekta iesniegšanas termiņš ir 24. Gada 1. Marts. Projekta īstenošanas termiņš ir neilgāk līdz 29. Gada 31. Decembrim. Un projekta plānots īstenot līdz 25. Gada 31. Decembrim. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 579 124 eiro 49 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. No tām 386 750 eiro ERAP finansējums. Būvuzraudzības izmaksas plānotas līdz 15 tūkstošiem, ieskaitot PVN. Projekta īstenošanai pieļams avans līdz 50% no ERAP finansējuma. Lūdzu virsīt tālāk lēmumu projektu, piedalīties projektu iesniegumu konkursām Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. līdz 2027. Gada 4.3.1.3. pasākuma sociālo mājokļu atjaunošana vai jauno sociālo mājokļu būvniecība, ietveros ar projektu Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošanu. Nodrošināt projektā priekšfinansējumu līdz 385 749 eiro 49 centi. Tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 192 374 eiro 49 centi, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Jā, lūdzu, Jozef.
Tā, labrīt. Šim pasākumam iepirkums ir vai nav? Es tā īsti nesaprotu.
Vēl nav izsludināts tie gatavo dokumenti iepirkumam.
Nu, jūs domājat, ka tai skaitlī mēs iekļausimies vai atkal piemaksāsim?
Nu, ir sagatavots 26 kontroltāmas.
Ja? Labi, paldies. Es ceru, ka būs.
Jā, paldies, lūdzu, Oļegi.
Labrīt. Šeit mēs minam, kad preambulā minam, kad tiks sakārtoti attiecīgi dzīvokļi dažādās novada vietās, kopskaitā 26. Pēc kāda principa jūs izvēlēties šos dzīvokļus? Jums kā tie principi tika ievēroti, izvēloties šos dzīvokļus?
Jā, uz šo jautājumu varbūt varētu atbildēt Jolanta Ivano, kas ir Rēku pārvaldības daļas vadītāja.
Jā, lūdzu, Jolanta.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa izskatīja brīvo divās dzīvojamās platības, un tās tika vērtētas pēc mūsu iekšējiem noteikumiem, attiecīgi noteikumi par tās no pašvaldību piedarošo dzīvokļu un dzīvojamo māju izvērtēšanu, kuru kopsuma punktu skaits norādīja to, ka viņa nepieciešama pašvaldību funkciju izpildē. Attiecīgi tad šie dzīvokļi tika izvērtēti un nonācām pie šī dzīvokļa saraksta.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, tad es uzsāku balsošanu. Ar 12 balsīm par. Lēmu projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Sestais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Dārtes Vanagi Ārlavas pagastā Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Un ziņā mums Dianta Bulēvica, juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, mans iznomāšanas un atsvināšanas jautājumos. Lūdzu, Dianta.
Labdien. Talsu novada pašvaldības īpašuma atrodas nekustamais īpašums Dārtes Vanagi Ārlavas pagastā Talsu novadā, kas sastāv no zemes vienības dzīvojamās mājas pagraba 5 šķūņiem un kūts. Īpašums ir reģistrēts pašvaldības vārda. Dzīvojamā māja atrodas 5 dzīvokļi, kas nav izveidot dzīvokļu īpašumos, un ņemot vērā, ka dzīvokļu īrnieki ir ierosinājuši atsevināšanu, principā, kuriem ir saskaņā publikas personas mantas atsevināšanas likuma ir tiesības ierosināt īrētā dzīvokļa atsevināšanu, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Tādējādi lēmuma projekts paredz izveidot 5 dzīvokļu īpašumus, sadalot dzīvojamo māju Dārtes Vanaga Ārlavas pagastā Talsu novadā kopā ar tai piederošo zemi un būvēm lēmumā norādītajās domējamās daļās. Paldies.
Paldies, Diāna, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par šlēm projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Septītais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Lakši 2, Rojas pagastā, Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Turpina ziņot Diāna.
Jā. Arī šajā gadījumā Talsu novada pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums Lakši 2, Rojas pagastā, Talsu novadā, kas sastāv no dzīvojamās ēkas un kūts. Arī šajā dzīvojamā māja atrodas dzīvokļu īpašumu, kas nav sadalīti dzīvokļu īpašumos. Arī šajā gadījumā ir ierosinājumi par atsevināšanu, tādēļ nepieciešams izveidot dzīvokļu īpašumu, sadalot dzīvojamo māju Lakši 2 Rojas pagastā Talsu novadā kopā ar tai piederīgo būvi lēmumā norādītajās domājamās daļās. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. uzsākt balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par šis jautājums tiek tālāk virzīts domas sēdi. Un šīs dienas Finanšu komitejas pēdējais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850009080 nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu un ziņojumus Ingara Maško, īpašuma un vides aizsardzības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības nodošanu nomas izsolē. Nekustamais īpašums atrodas Dundegs pagastā ar nosaukumu Muņu grabi. Nodotais zemes nomā platība ir 106,1 hektārs. Šai te zemes vienības daļai ir novērtēts neatkarīgs vērtētājs nomas maksa 78 eiro par vienu hektāru. Šī gada 12. februārī jautājums tika skatīts arī mans pašvaldības mans iznomāšanas un atcināšanas komisijā, kurai nolēma nodot šo te zemes vienības daļu nomā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts un klāt pievienots arī izsoles noteikumi. Paldies!
Jā, paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Jūzef.
Tā, man jautājums tāds. Šis zemes, šis nekustamais īpašums. Kāds jums ir laika grafiks, lai tas objekts nonāktu līdz, kā teikt, līdz nomniekam? Kā jūs esat plānojuši? Jo, manuprāt, ar šo jautājumu vajadzēja nākt jau janvārī uz domes sēdi, ja būs finanšu komiteja. Bet, nu, izstāstat, tad mēs parunāsim tālāk.
Jā. Katrā ziņā mēs saņēmām no iepriekšējā nomnieka iesniegumu, ka viņš vēlās izbeigt šīs te nomas attiecības, tad tālāk pašvaldība rīkojās šo te iesniegumu izskatīja, sagatavoja atcēlē līgumu un sagatavoja tālāk jau materiālu skatīšanai uz mans iznomāšanas komisiju. Pēc izsoles noteikumiem ir noteikts, ka izsole norisināsies šī gada 18. Jā. Līdz 18. martam ir jāiesniedz pretendentiem šis te pieteikums uz šo te vēlās nomu uz iznomāšanu un 22. martā ir plānot šī te nomas izsole klātienē.
Nu, jūs sapratāt, uz ko es vilku, jā? Ja 22. martā tik ir izsole, kamēr atkal noslēgs, nu gan jau gribētāji būs.
Nē, līgums mums ir daždien laikā.
Pagaidi. A, kad sāks lauku darbi? Ko?
Nu, to es nemāk pateikt, nu, slikti, atkrībā, kas
slikti,
ir
mums iegulēts. Ka mēs nesaprotam, kad sāks lauku darbi, jā? Jo arī iepriekšējais, man apmēram, informācija ir skaidra, kurš bija man bija ne jau satikšanās, bet nu, tā gadījās, ka es ar šo cilvēku ja, aprunājos loģiski. Viss bija arī salīdzinoši vēlu un vēl iepriekšējā gada klimatiskie apstākļi, kas nomniekam radīja ļoti, ļoti lielus zaudējumus, ja tā paņem. Tādēļ, manuprāt, nu, es nezinu, jūs nesaucat tos datumus, kad viņš... Kad nomnieks atteicās, kad tad viņš atteicās?
Es varu sagatavot jums šo informāciju.
Man nevajag tik dikti, bet jums arī uz priekšu zināšanai,
jā? Jā.
Kad, nu, tā padomāt, ar, ka tie lauku darbi jau kaut kad sāks, jūs jau pat ar uz ielas nedzīvojat, cik es zinu. Paldies!
Taisnība!
Jā, paldies! Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Tad es uzsāku balsošanu, kolēģi. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par šīs lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Līdz ar to mums šīs dienas Finanšu komitejas darba kārtības jautājumi ir noslēgušies. Paldies visiem par rīta cēlienu. painformēju, ka šodien pulkstens 10.30 mums ir kārtējā domas sēde par budžetu, un pulkstens 10.00 mums ir pieteicis arī šeit pikets pie domas ēkas, tā ka es aicinu pilnīgi vienu deputātu iziet ārā un vai paust savu viedokli, vai vienkārši uzklausīt cilvēkus, jo arī pikets ir forma, ka kādā veidā drīz, protams, jebkurš izteikt savu viedokli par notiekošo tā. Paldies un tiekamies. Sēdes slēdzu.